Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 9-ն է։ Ազգային ժողովի օրակարգում օտարալեզու դպրոցների վիճահարույց օրինագիծն է, բողոքի ակցիա, կրթության և գիտության նախարարի հրաժարականի պահանջ, արդյոք մրցունակ է Հայաստանը, Ֆրանսիայի սենատի պատվիրակները այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջանի ռազմական նոր դոկտրինը չի բացառում Ղարաբաղյան խնդրի ուժային լուծման հնարավորությունը, Հայ առաքելական եկեղեցին ամերիկյան թանգարանից դատական կարգով պահանջում է վերադարձնել 1256 թվականի Աստվածաշնչից համված էջերը։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից կատարել միջազգային կազմակերպությունների որոշումներն ու բանաձևերը 3 Ստամբուլում ասիական երկրներին նվիրված միջազգային խորհրդաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ ընդգծել։ Մաքյան վտանգության խորհուրդը ադրբեջանական հողերից հայկական զինված ուժերի անհապաղ եւ անվերապահ դուրսբերման վերաբերյալ 4 բանաձև է ընդունել, սակայն դրանք մինչ օրս չեն կատարվել։ Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է նաեւ, որ Բաքուն ձգտում է հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, սակայն ելքը համարում է միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ կանգնումն ու հայկական փոքրամասնությանը բարձր ինքնավարության տրամադրումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ նախորդին Ժնևում բանակցել են նաև Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինն ու Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենը։ Այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մաքյան վտանգության խորհուրդը պատրաստվում է այսօր քվեարկության դնել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևի նախագիծը։ Քվեարկությունից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե փաստաթղթով նախատեսված դրույթները ամենախիստն են լինելու Իրանի նկատմամբ մինչ օրս կիրառված պատժամիջոցների մեջ։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմանի նրադա հայտարարել էր, թե եթե բանաձևն ընդունվի, Թեհրանը կհրաժարվի միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային համայնքի հետ հետագա բոլոր բանակցություններից։ Մաքյան վտանգության խորհրդում ակնկալվող քվեարկությունից ժամեր առաջ միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պաշտոնական Թեհրանին է փոխանցել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքը իրանական ուրանը Թուրքիայում հարստացնելու առաջարկի վերաբերյալ։ Երկրությունները նշան են, որ այդ ծրագիրը չի փարատում իրենց մտահոգությունները, որոնց համաձայն Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ չի հետապնդում։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահը հայտարարել էր, որ անցած ամիս Իրանի, Թուրքիայի և Բրազիլիայի միջև ձեռք բերված այդ համաձայնությունը հնարավորություն է, որ երկրորդ անգամ չի կրկնվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում կունենա Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն Գազայի հատվածում անցած շաբաթ ազատության նավատորմիղի և իսրայելցի զինվորականների միջև տեղի ունեցած միջադեպը, որի արդյունքում զոհվեց Պաղեստինին աջակցող 9 ակտիվիստ։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողովը պետք է առաջին ընթերցման պանդրադառնա օտարալեզու դպրոցների վիճահարույց օրինագծին։ Օրենսդիրները այս օրերին, ինչպես գիտեք, աշխատում են հին շենքում։ Մելիք Ադամյան փողոցում են հավաքվել օտարալեզու դպրոցի գաղափարը մերժողները։ Այնտեղ է նաև մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մելիք Ադամյան հասցեում հավաքված ցուցարարները հենց այսպես էին դիմավորում ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ակցիայի մասնակիցներից ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանի կինը Գրիզելդա Ղազարյանը հատկապես հանրապետական պատգամավորներին կոչ էր անում կարդալ Նժդեհի պատգամները եւ հրաժարվել օտարալեզու դպրոցներ բացելու մտադրությունից։ Մինչդեռ թանկարժեք մեքենաներով կառավարության նիստերի դահլիճ ժամանող հանրապետականները չտեսնելու էին տալիս իրենց շրջապատող ցուցարարներին եւ շատ արագ շենք էին մտնում։ Ակցիայի մասնակիցներին ողջունում էին միայն դաշնակցականներն ու ժառանգություն խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Իդեպ, թե որնաց երկիրը կողմ է օտարալեզու դպրոցների բացմանը, բայց զարմանալիորեն խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը բրունցքը վերև բարձրացնելով շատ մեծ ոգևորությամբ ողջուն է ցուցարարներին։ Թե արդյոք այս ակցիաները որևէ արդյունք կտան եւ արդյոք իշխող հանրապետականը ետ կանգնի իր օտարալեզու դպրոցներ բացելու որոշումից, հանրային խորհրդի անդամ Կարնե Դանելյանն ասաց, որ եթե դրսից ճնշումներ չլինեն, ապա օրինագիծը չի անցնի։
Ես հույս ունեմ, որ հետ կլանգնեմ, եթե իհարկե դրսի ճնշումները շատ մեծ չեն։
Դրսի ճնշումներ կան ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով այո։
Կոնկրետ որտեղ։
Ես հստակ ասել չեմ կարող։ Ինձ թվում է, որ դրսի ճնշումներն է, դրա համար այդպեսի հակազդեցություն է գնում։
Միջդեռ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե իրեն չի հետաքրքրում դրսի ճնշումներ կան թե ոչ, այս օրինագծի պատասխանատուն Հայաստանի իշխանություններն են, եւ այս դեպքում պետք է պահանջել ոչ միայն Աշոտյանի, այլ ամբողջ կառավարության հրաժարականը, քանի որ կառավարությունն է հավանություն տվել այդ գաղափարին։
Նախ ճնշում են թույլին, ճնշում են ողորմելի են։ Դա ցույց է տալիս մի բան, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն ազգային անլիարժեքության բարդույթ, եւ նրանք չեն հավատում Հայաստանի ապագային։ Սահակյանը մի գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է՝ «Մեր հայրենիքը մեր լեզուն է»։ Եթե նրանք չեն հավատում, որ մեր հայրենիքը մեր լեզուն է, ուրեմն օտար լեզուներն են նրանց հայրենիքը եւ օտար ափերը, եւ զարմանալի այդպիսի իշխանության գոյությունը անկախ պետության մեջ։
Մի քիչ արկե անհասկանալի է, թե ինչու են հիմա ուզում առաջ տանել այս օրինագիծը, ինչու չեն փորձում այդ նույն հարցերը լուծել, ասենք եղած ոչ օտարալեզու դպրոցների մակարդակը բարձրացնելու մեթոդով, եւ այդ կարգի բազում այլ հարցեր։ Մենք այս թեման մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։ Իսկ հիմա մրցունակության խնդիր։ Կառավարությունը տարիներ առաջ ստեղծել է ազգային մրցունակության հիմնադրամ։ Սա ոչ կառավարական կառույց է, որը պետք է նպաստի կրթության, առողջապահության եւ զբոսաշրջության ոլորտների զարգացմանը եւ այդպես խթանի երկրի ընդհանուր մրցունակությունը աշխարում։ Սարգիս Հարությունյանը խոսել է այդ կառույցի ղեկավարի հետ։
Այսօր Հայաստանում մեծ հնարավորություն ունենք շատ ավելի արագ աճելու, եթե կարողանանք մեր շուկայի կառուցվածքը ավելի բաց համակարգի սկզբունքներով կառուցել։ Քիչ առաջ հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանում ներդրումներ կատարողների համար բարդություններ կան շուկամուտք գործելու համար։
Այսինքն ներդրողների համար, բիզնեսների համար շատ ավելի հստակ դնեն քաղաքականությունները, օրենքի հիման վրա կարողանան իրենք աշխատել եւ բաց համագարկ լինի բոլոր ներդրողները, եւ դա այսօր Հայաստանում իրականություն չէ։
Այնուհետև ավելացրեց.
Պետք է ավելի բաց լինի ներդրումների առջև հայաստանյան շուկան, եւ ավելի հավասար պայմաններով, եւ ավելի թափանցի քաղաքականներով, այո։
Ըստ Փափազյանի հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ նշված գնահատականը կիսում է նաեւ միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցներ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, օրինակի համար World Economic Forum-ի մրցունակության վերաբերող ուսումնասիրությունները Հայաստանում ամենաբացասական քննադատականները տալիս են հենց այդ դնդեսչական կառուցվածքի մոնոպոլիստական կամ օլիգարխական, ասենք, կառուցվածքին։ Դա լուրջ խնդիր է։
Ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն առանձնացրեց հարկային ու մաքսային ոլորտներում առկա խնդիրները։ Փափազյանի համաձայն այդ ոլորտներում կան գործարարների համար թափանցիկություն եւ հավասար պայմաններ ապահովելու խնդիրներ։ Մյուս կողմից բանախոսի ներկայացմամբ այսօր հարկային ու մաքսային ոլորտներում առկա է մեծ ներուժ, որը Հայաստանում չի օգտագործվում եւ որը կարող է նպաստել Հայաստանի տնտեսական առաջընթացին։ Դա խոշոր բիզնեսին հարկային ու մաքսային դաշտ բերելն է, ասաց Փափազյանը։
Մաքսային եւ հարկային համագարկը մեկ կողմից դա եգամուտների դեդուչան համար կարևորագույն աղբյուր է, եւ ինքը մեծ հնարավորությունն է շատ ավելի մեծ եգամուտներ բերելու դեդուչան, եթե բոլոր հարգադուները նույնպես հարգվեն եւ մնամած խոշոր բիզնեսները լիարժեք մասնակցեն այդ քաղաքացիական իրենց պատասխանությունը վերցնեն եւ հարգային դաշտում լիարժեք աշխատեն։
Ֆրանսիայի սենատի պատվիրակները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, հանդիպել արցախցի օրենսդիրներին, նախատեսված է հանդիպում նաև նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղն ինձ համար անկախ երկիր է, անկախ հանրապետություն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշբլուանը։
Moi, pour moi, le Ղարաբաղ est indépendant. Je crois qu'il l'a suffisamment démontré.
Շարունակելով միտքը պատգամավորն ասաց, որ ինքը հաճույքով է գալիս Ղարաբաղ. Ֆրանսուա Ռոժբլուանի գլխավորած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներից կազմված պատվիրակությունը Լեռնային Ղարաբաղ ժամանեց 3. Նրանք հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի եւ մի խումբ պատգամավորների հետ.
Pour certains, c'était la première fois. Quatre d'entre eux, c'était la première fois.
Պատվիրակության բոլոր անդամները հետաքրքրված են Ղարաբաղով եւ մեծ հաճույքով են ժամանել այստեղ, ասում է Ֆրանսուա Ռոժբլուանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ իմ գործընկերներին ճիշտ Ղարաբաղը ցույց տալ եւ ոչ թե այն Ղարաբաղը, որի մասին նրանք կարդում են մամուլում։ Անցյալ տարի Ֆրանսուա Ռոժբլուանի Ղարաբաղ կատարած այցից հետո ադրբեջանական իշխանություններն իրենց դժգոհություններն էին հայտնել այդ կապակցությամբ։ Մեկնաբանելով տեղի ունեցածը, Ֆրանսուա Ռոժբլուանը ընդգծում է, որ իրեն ամենևին էլ չեն հուզում ադրբեջան Scandales nous parlent à
Je n'ai pas d'autorisation à demander. Je suis député français. Et à partir de là, eh bien, je fais ce que j'ai envie de faire.
Որևէ մեկից թույլտվություն խնդրելու կարիք չունեմ, ես ինքս պատգամավոր եմ եւ կարող եմ անել այն, ինչ ցանկանում եմ։ Չնայած անցյալ անգամ, երբ եկա Ղարաբաղ, Ադրբեջանի կողմից բողոքներ եղան, բայց դա ինձ չի էլ հուզում, ես անում եմ այն, ինչ ցանկանում եմ։ Գալիս եմ Ղարաբաղ եւ ուրախ եմ դրա համար, վստահեցնում է Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Կարելի է ենթադրել, որ պաշտոնական Բաքուն հիմա էլ բողոքի մի նոտա կուարգի Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն, թե ինչու են ձեր օրենսդիրները առանց մեր թույլտվության այցելում Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչդեռ Միլի Մեջլիսը ընդունում է ռազմական նոր վարտապետությունը, ըստ որի Ադրբեջանը իրեն վերապահում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հարկ եղած դեպքում ուժով լուծելու իրավունքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինում նշված է. Ադրբեջանը իրավունք ունի օգտագործելու բոլոր հնարավոր միջոցները ներառյալ ռազմական ուժը ազատելու համար զավթված տարածքները եւ վերականգնելու երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի հիմնական սպառնալիքն է համարվում Հայաստանի կողմից շարունակվող օկուպացիան։ Փաստաթղթում նշված է, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան Ադրբեջանի ազգային անվտանգության վրա բացասաբար ազդող հիմնական գործոնն է։ Գլխավոր բացասական գործոններն համարվում նաեւ հայկական կողմի իրականացված էթնիկ զտման քաղաքականությունը, գրավյալ տարածքների սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների քայքայումը։ Ռազմական դոկտրինը Ադրբեջանի դեմ ուղղված գործողություն է գնահատում Հայաստանին կամ Ղարաբաղին ցուցաբերվող քաղաքական, ռազմական, տնտեսական եւ ցանկացած այլ օժանդակություն, որ նպատակ կունենա պաշտոնապես ճանաչելու օկուպացիայի արդյունքները։ Ընդ որում Ղարաբաղի իշխանությունները բնութագրվում են որպես ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանի կողմից ստեղծված անջատողական ռեժիմ։ Հայաստանի ռազմական դոկտրինում էլ Ղարաբաղի մասով նշված է. Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ նրա ընտրած զարգացման ուղու երաշխավոր է եւ աջակիցն է։ Եվ նշվում է, որ սա բխում է Սումգայիթում, Բաքվում եւ այլ վայրերում ազգային զտումների նոր դրսևորումների ենթարկվելու իրողությունից, Ղարաբաղի օրինական եւ խաղաղ ճանապարհով ինքնորոշվելու ձգտումների դեմ ուշ հակադրելու, Ղարաբաղին պատերազմի մեջ ներքաշելու Ադրբեջանի քաղաքականությունից։ Հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի ձգտումներով Ղարաբաղի բնակչությունը ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի ենթակա են եւ անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Սա էլ մեջբերում էր Հայաստանի ռազմական դոկտրինից։
Հայրաքելական եկեղեցու մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Փոլ Գետի թանգարանից պահանջում է վերադարձնել 1256 թվականի հայերեն աստվածաշնչից հանված 7 էջերը։ Պատմության ընթացքում հազարավոր անգին մագաղաթներ են ոչնչացվել, անհետացել, հանգրվանել մասնավոր հավաքածուներում եւ թանգարաններում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Միջնադարյան հայ մեծագույն մանրանկարիչներից Թորոս Ռոսլինի նկարազարդումներով 1256 թվականին ստեղծված Զեյթունի հանրահայտ ավետարանը պահպանվում է Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանում, իսկ այ ավետարանի առաջին 7 էջերը Լոս Անջելեսի Փոլ Գետի թանգարանի սեփականությունն են։ Թանգարանը դրանք ձեռք է բերել 1994-ին մի մասնավոր հավաքածուից, որի տիրոջ անունը չի հրապարակվում, և ահա օրերս Associated Press-ը տեղեկացրեց, որ մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության արևմտյան թեմը Լոս Անջելեսում դատական հայց է ներկայացրել թանգարանի դեմ, պահանջելով վերադարձնել ավետարանին պատկանող 7 էջերը։ Հայցվոր կողմը պնդում է, որ 1947 կամ 48 թվականին ավետարանի իսկությունը հաստատելուց հետո այն եկեղեցուն է վերադարձվել առանց հիշյալ էջերի, իսկ թե ով է պոկել այդ էջերը հայտնի չէ։ Այսօր Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանի ավագ ձեռագրապահ Գևորգ Տեր-Վարդանյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ Զեյթունի ավետարանը հայոց մեծ եղեռնի օրերից ի վեր երկար ճանապարհ է անցել, մինչև մատենադարանում հանգրվանելը, և բնականաբար իրենք տեղյակ էին, որ պակասում են ավետարանի առաջին էջերը։ Իրենք վաղուց էին փնտրում դրանք, և միայն 1980-ականներին է իրեն հաջողվել տեղեկանալ, որ դրանք գտնում են Միացյալ Նահանգներում։ Արդեն 90-ականների կեսերից էլ տեղեկացել են, որ այդ էջերը գտնում են թանգարանում, բայց ոչինչ չէին կարողանել, քան որ յուրաքանչյուր թանգարան իրավունք ունի գնել ցանկացած արժեքավոր ցուցադրանմուշ, որոնք դառնում են թանգարանի սեփականությունը։ Իսկ թե կոնկրետ որ էջերն են պակասում ավետարանից, ապա ինչպես ներկայացնում է Գևորգ Տեր-Վարդանյանը։
Ավետարանը սովորաբար սկսվում է Համաբարբառի աղյուսակ էջերով, որոնք խորաների մեջ են ամփոփված, մեր իմացած։ Այս ձեռագիրը սկսվում է միանգամից Մատթեոս ավետարանչի նկարով, այսինքն առաջին պրակը, առաջին տետրը, առաջին մամուլը կտրած հանած, որ գիտենք 20 թվականից առաջ արվել են զույն Զեյթունում։ Եվ այնուհետև գալիս է սովորական ավետարանը՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովհանես ավետարանիչներ, վերջում գլխավոր հիշատակարանը։ Այս մնացածը կա, առաջին մամուլը չկա։ Ձեռագիրը այս պահին մենք ցուցադրում ենք ինձ մեր Կիլիկյան գրքարվեստի ցուցահանդեսում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ամերիկայի հերյական համայնքը այլևս չի աջակցում Թուրքիային, գրում է Washington Times-ը, և մի քանի հետաքրքիր մանրամասն ներկայացնում հերյական լոբիի կողմից մինչ օրս իշխ Թուրքիայի իրականացված քայլերի մասին։ Դեռևս 10 տարի առաջ 2000 թվականի հոկտեմբերին Թուրքիայի կառավարությունը կանգնած էր լուրջ խնդրի առջև, գրում է Ամերիկյան Պարբերական մանրամասնում։ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Դենիս Հաստերթը խոստացել էր քվեարկության դնել հայ ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։ Իրավիճակին միջամտելու խնդրանքով ըստ Washington Times-ի Թուրքերը դիմել են հերյական լոբիի ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկի, Ամերիկայի սիրիական հանձնախմբի ներկայացուցիչ Քեյթ Վիսմանին, ով այս շաբաթ տված հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է. «Մեր կազմակերպությունում հեռախոսը ոչ մի պահ չէր լռում, և մենք հաջողեցինք վերջին պահին Պետդեպարտամենտի աջակցությամբ համոզել նախագահ Քլինթոնին անձամբ նամակ հղել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին և ընդգծել, որ այդ քվեարկությունը կարող է ռազմավարական վնաս հասցնել Միացյալ Նահանգների շահերին»։ Վերջին պահին իրականացված ջանքերը տվեցին իրենց արդյունքը, հաստերթը հանեց բանաձև օրակարգից, գրում է Washington Times-ն ու ընդգծում։ Այսօր սակայն Ամերիկայի իսրայելական համայնքը այլևս չի աջակցում Թուրքիային, վերջին 4 տարիների ընթացքում երկողմ հարաբերությունների վատ տարածման պատճառով։ Թուրքիան գնալով ավելի դժվար գործընկեր է դառնում Միացյալ Նահանգների համար, իր հերթին կարծիքի հայտնում New York Times-ը և մանրամասնում։ Վերջին շրջանում Անկարան նոր դիրք որոշում է որդեգրել տարածաշրջանում, որի հրատարաբարությունն ու որդեգրած ռազմավարությունը կարող են զայրացնել Վաշինգտոնին։ Անկարայի հետ փոփոխական արտաքին քաղաքականությունը վարչապետ Էրդողանին դարձնում է հերոս արաբական աշխարհում, և բացահայտ կերպով մարտահրավեր նետում այն քաղաքականությանը, որ Միացյալ Նահանգները իրականացնում է Իրանի և Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության շուրջ, հարցեր, որոնք Վաշինգտոնի համար ամենահրատապն են տարածաշրջանում, ընդգծում է New York Times-ը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը անդրադառնալով Թուրքիայի և Ռուսաստանի վարչապետերի երեկվա հանդիպմանն ու դրան հետևած ասուլիսին գրում է. «Ի տարբերություն Մեդվեդևի Անկարա կատարած այցի, որ եղավ մոտ մեկ ամիս առաջ, Պուտինի այցի ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շեշտադրումներն ու տոնայնությունը էապես տարբեր էին, և դրանցում բացակայում էր հլավատեսությունն ու թուրքական շահերի գիտակցումը»։ Պուտինի հայտարարությունն ակնհայտորեն վկայեց, որ Ռուսաստանը, եթե ուներ Հայաստանին ու Ադրբեջանին ինչ-որ համաձայնությամբ բերելու մտադրություն, ապա գոնե առայժմ համակերպվել այդ մտադրության հնարինության հետ», գրում է լրագիրն ու ընդգծում։ Միգուցե զգալի դերակատարում է ունեցել այն, որ իրավիճակը բավական լարվում է իրանական մերձավոր արևելյան ուղությամբ, և ռուսներն են հասկանում, որ բացարձակապես անտեղի է այդ պարագայում խառնել Կովկասյան մեղվի փեթակը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am